Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Riyadhus Shalihin. Dan insyaallah kita masih berada di bab tentang taubat yang merupakan bab kedua dari buku Riyadhus Shalihin. Hadis yang akan kita baca adalah hadis pertama dari bab taubat, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilayhi fil yawmi akthara min 70 marratan. Rawahul Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah, sungguh aku memohon ampun kepada Allah, wa atubu ilayhi, dan bertaubat kepadanya, fil yaumi, dalam sehari, akthara min 70 marratan, melebihi 70 kali. Sehingga, kalau dilihat dari teks hadis, maka Nabi SAW mengucapkan kalimat, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, sehari lebih dari 70 kali. Kemudian yang menjadi pertanyaan atau yang semisal dengan itu adalah hadis di bawahnya. Wa'anil Agharri Ibni Yasar Al-Muzani. Wa'anil Agharri Ibni Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruhu, fa inni atubu fil yaumi 100 marrah. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya ayuhan nas, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan beristighfarlah kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi 100 marrah, karena dalam sehari aku bertaubat sebanyak 100 kali. Wa huwa man huwa, dan beliau adalah seorang nabi. Namun beliau mengajarkan untuk banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak 100 kali. Baik. Selanjutnya muncul pertanyaan. Pertanyaan tentang apa, Pak? Tentang bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maksum? Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum atau tidak? Maksum. Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum. Maka kita perlu membahas kemaksuman para nabi. Yang maksum itu apakah hanya Nabi Muhammad atau seluruh nabi? Yang maksum itu apakah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau seluruh nabi? Seluruh nabi. Sebab semua nabi itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibaratnya begini. Seluruh nabi itu dipantau secara langsung oleh Allah. Kalau manusia biasa tidak. Sehingga ketika kita melakukan kesalahan, mungkin enggak Allah Subhanahu wa taala membiarkan saja. Dalam kondisi kita enggak tahu. Sangat sering. Sehingga kita berbuat dosa, kita tidak tahu kalau itu dosa. Tidak ada wahyu yang turun, kemudian Jibril datang, wahai Bapak, kamu dosa. Ada kayak gitu? Tidak ada. Sebab manusia biasa tidak mendapatkan wahyu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan arahan secara langsung kepada makhluk atau kepada hamba yang dia bukan nabi. Tapi untuk para nabi, mereka maksum. Dalam arti ketika nabi itu melakukan kesalahan, maka langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ada pantauan langsung dari Allah. Nah sekarang bagaimana status kemaksuman nabi? Ini kita bukakan keterangan dalam Lawami'ul Anwar Al-Bahiyah. Dan di situ ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama. Wa qala al-allamah As'ad At-Taftazani wa fi ismatihim fi sa'iriz dzunubi tafsil wa huwa annahum ma'sumuna 'anil kufri qabla al-wahyi wa ba'dahu bil ijma' وكذا عن تعمد الكبائر عند الجمهور وإنما الخلاف في امتناعه بدليل السمع أو العقل وأما سهوا فيجوز الأكثرون قال وأما الصغائر فتجوز عمدا عند الجمهور خلافا للجبائي وأتباعه. Coba kita terjemahkan. Berkata Al-Allamah As-Sa'ad At-Taftazani, berkaitan dengan status kemaksuman mereka, yaitu para nabi, min sa'irid dzunub, dari semua bentuk dosa, tafsilun, di sana ada rincian. Ada rincian terkait status kemaksuman para nabi terhadap perbuatan dosa. Yang pertama, annahum ma'sumun 'anil kufri. Mereka itu maksum dari tindakan kekufuran. Baik sebelum dapat wahyu maupun setelah dapat wahyu, bil ijma', dengan ijma' kaum muslimin. Maka sekalipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terlahir di lingkungan musyrikin, tapi beliau dari mulai kecil sampai usia 40 menjelang dapat wahyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berbuat syirik. Sekalipun Nabi Ibrahim alaihissalam hidup di tengah orang-orang musyrikin, namun Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat syirik. Sebab beliau sallallahu alaihi wasallam maksum dari kekufuran, baik sebelum dapat wahyu maupun setelah dapat wahyu. Wakadha an ta'ammudil kabair indal jumhur. Demikian pula beliau maksum an ta'ammudil kabair, untuk secara sengaja melakukan perbuatan dosa besar. Mereka juga maksum untuk secara sengaja melakukan dosa besar, menurut jumhur ulama. Sementara khilaf yang terjadi adalah apakah mustahil secara logika atau berdasarkan dalil, nabi itu tidak melakukan perbuatan dosa kecil. Wa amma sahwan, adapun nabi itu lupa melakukan perbuatan dosa, fajawazal aktsarun, menurut mayoritas ulama itu mungkin terjadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa melakukan perbuatan dosa yang itu nilainya dosa kecil, mungkin saja terjadi. Wa amma as-shagha'ir, adapun dosa kecil, fata juzu amdan, maka boleh terjadi baik dilakukan secara meskipun dilakukan secara sengaja, indal jumhur, menurut pendapat mayoritas ulama kaum muslimin, khilafan lil jubai, yang ini menyalahi pendapatnya al-Jubai, Abu Ali al-Jubai, tokoh Mu'tazilah. Abu Ali Al-Jubba'i. Wa atba'ihi, dan para pengikutnya, berarti para Mu'tazilah. Wa tajuzu sahwan bil ittifaq. Dan boleh saja seorang nabi lupa melakukan dosa kecil bil ittifaq, dengan sepakat ulama. Illa ma yadullu 'alal khassah, kecuali perbuatan dosa yang menunjukkan kehinaan, seperti mencuri, kasari qati luqmatin, seperti mencuri walaupun hanya sesuap. Wa tatfif, atau beliau melakukan tatfif bihabbatin. Tatfif itu nyalai timbangan, nimbangnya dikurangi atau dilebih-lebihkan, itu namanya tatfif. Lakinnal muhaqqiqin syarratu ayyan hau anhu fayantahu minhu. Namun para ulama muhaqqiq, mereka mensyaratkan nabi itu melarang tindakan itu, lalu mereka pun meninggalkannya. Jadi nabi berdakwah melarang, meskipun terkadang beliau sempat melanggar disebabkan karena lupa. Baik, intinya begini ya, tentang kemaksuman Nabi SAW. Yang pertama, mereka maksum dari dosa syirik dan kekufuran. Para nabi itu tidak mungkin melakukan dosa syirik dan kekufuran, baik sebelum dapat wahyu maupun setelah dapat wahyu. Yang kedua, mereka maksum dari dosa yang menodai, yang menodai risalah. Dosa yang menodai risalah itu adalah perbuatan dosa yang berkaitan dengan kejujuran. Contohnya apa? Bohong, khianat, tidak amanah. Para nabi maksum dari hal ini. Dan bahkan sifat ini melekat pada diri mereka sebelum mereka menjadi nabi, baik Nabi Muhammad SAW maupun nabi-nabi yang lain. Karena status para nabi, Allah Subhanahu wa taala ajarkan, la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Artinya kalau satu disebut punya sifat ini, yang lain juga punya sifat seperti ini. Mereka adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun yang terbaik adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, maksum dari melakukan perbuatan dosa besar secara sengaja. Nah, di sini kalau teksnya tadi dari keterangan At-Taftazani, yang ijma' ulama, mereka maksum dari perbuatan dosa besar secara sengaja. Posisi tiga ini ijma' ulama. Baik, saya tulis ijma' ulama Islam. Kalau disebut ijma' ulama Islam, ya baik dia ahlu sunnah maupun mu'tazilah maupun yang lain, pokoknya dia menjadi ijma' ulama Islam. Selanjutnya, maksum dari dosa besar tapi tidak sengaja. Apakah nabi itu maksum dari perbuatan dosa besar yang tidak sengaja? Menurut jumhur, maksum. Ini berdasarkan pendapat jumhur. Berarti ada pendapat yang lain yang mengatakan tidak. Kok sampai ada yang berpendapat seperti itu, Pak? Kasusnya seperti apa? Nabi Musa alaihissalam itu pernah nempel orang kafir sampai mati. Sebelum ada izin dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam meninggalkan kaumnya dalam kondisi murka, dalam kondisi marah, sebelum ada izin dari Allah untuk meninggalkan kaumnya. Wadhannuni idzahaba mughadiban fadhanna allan naqdira alaihi. Dan Nabi Dhunnun, yaitu Nabi siapa? Dhunnun itu? Dhunnun Nabi siapa, Pak? Nabi Yunus. Idzahaba mughadiban, ketika dia minggat dengan keadaan marah, meninggalkan kampung tempat dia berdakwah sebelum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perintahkan agar Nabi Muhammad SAW jangan tiru-tiru Yunus. Coba, Nabi Muhammad SAW dikasih peringatan oleh Allah, jangan tiru Yunus. Wala takun kasahibil huti idnada wa huwa makdzub. Janganlah kamu seperti sahibul hut. Sahibul hut itu siapa? Yang ditelan ikan? Yunus. Idnada wa huwa makdzub. Ketika beliau berdakwah sambil emosi. Artinya Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk perbanyak sabar. Dan sabarnya beliau itu tertinggi di antara para nabi yang lain. Makanya beliau menjadi ulul azmi yang paling tinggi. Ulul azmi itu artinya apa, Pak? Pemilik tekad yang paling kuat. Dan tekad yang paling kuat itu butuh sabar yang paling kuat. Sehingga kalau orang itu tidak sabar, jadi tekadnya kurang kuat, akhirnya terjadi ya tadi marah, terus mutung dan seterusnya. Karena itu di sini kenapa ada pendapat jumhur yang menyebutkan bahwa seorang nabi bisa saja melakukan dosa besar tidak sengaja. Tidak sengaja itu dalam arti karena lupa, karena emosi yang berlebihan dan seterusnya. Nabi Musa alaihissalam ketika turun dari gunung membawa apa? Taurat. Melihat Bani Israel nyembah patung pedet. Apa yang dilakukan? Tauratnya dilempar. Tauratnya dilempar. Coba kalau ada orang di zaman sekarang ngelempar Quran. Ini Taurat masih asli ya. Yang belum ditambah-tambah ya. Perjanjian lama yang masih asli. Dilempar sama Musa. Begitu marahnya Musa itu hilang. Allah ceritakan dalam Al-Quran. Gimana ayatnya? Falamma. Bukan. Akhadal alwah. Itu kalimat sebelumnya gimana? Yajurruhu ilaih itu narik jenggotnya Nabi Dawud. Nabi Harun. Coba kita buka ini. Akhadal alwah. Walamma sakata an Musal ghadabu. Nah, kalimat ini yang tadi sempat terlupa ya. Walamma sakata an Musal ghadabu. Ketika emosinya Musa itu sudah mulai diem. Jadi yang diem itu kata Allah emosinya Musa. Bukan Musanya. Karena emosi itu yang menguasai. Sehingga subjeknya itu dalam ayat ini subjeknya adalah al-ghadab, murka. Walamma sakata an Musa al-ghadabu ahadal alwah. Wa fi nuskhatiha hudaw wa rahmatun lilladzina hum li rabbihim yarhabun. Ketika emosinya Musa itu sudah mulai reda, akhadzal alwah, beliau jumputi itu, Pak, ngambili lembaran-lembaran itu. Yang kata Allah wa fi nuskhatiha, dalam tulisan lembaran-lembaran itu isinya adalah hudan wa rahmah, petunjuk dan rahmat. Berarti apa? Firman Allah. Sehingga Musa ketika emosi sampai melempar Taurat. Dan itu perbuatan apa? Perbuatan apa, Pak? Dosa besar. Melempar Quran kan dosa? Dosa besar. Tapi ini dilakukan dalam posisi tidak sengaja karena emosi yang berlebihan. Dan inilah yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa emosi itu bisa sampai pada tingkatan ighlaq. Tidak sengaja salah satunya adalah emosi puncak. Yang ini disebut dengan kondisi ighlaq. Ighlaq itu gimana, Pak? Sampai tertutup logikanya gara-gara saking marahnya. Karena itu cerai dalam kondisi ighlaq tidak sah. Kalau cerai dalam kondisi marah, sah. Tapi kalau cerai sampai kondisi ighlaq, tidak sah. Marah dan ighlaq beda enggak, Pak? Beda. Kalau marah ya marah biasa. Marah, saya ngerti duit, itu berarti belum ighlaq. Keguncangan jiwa. Pak Nur Hadi kemana ini, Pak? Oh, Masya Allah. Baik. Keguncangan jiwa. Ini bahasa hukum ya. Keguncangan jiwa. Orang kalau marah sampai kondisi ighlaq, maka marahnya itu tidak diperhitungkan. Baik. Selanjutnya, kembali ke sini ya. Melakukan dosa kecil. Apakah Nabi itu melakukan dosa kecil? Menurut ahlu sunnah, iya, dia tidak maksum. Jadi di sini ada ikhtilaf. Kalau menurut ahlu sunnah, tidak maksum dari dosa kecil. Maka ini dilakukan bahkan sampai Nabi Muhammad SAW. Apa dalilnya? Ada ayat yang disebut dengan ayatul itab. Ada ayat dalam Al-Quran yang diistilahkan dengan ayatul itab. Ayatul itab. Ayat teguran. Contohnya apa, Pak? Abasa wa tawalla. Contoh yang lain. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Contoh yang lain. Apa contoh yang lain? Ya ayuhan nabiyyu taqillaha wa la tuti'il kafirina wal munafiqin. Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Di surat Al-Ahzab bagian awal itu Allah memberikan beberapa teguran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau pernah mengubah nasabnya Zaid. Zaid bin Muhammad. Dan beliau sebagaimana umumnya masyarakat ya, terpengaruh dengan pemahaman di masyarakat bahwa menikahi mantan istri anak angkat itu tercela. Bagi masyarakat Arab, menikahi mantan istri anak angkat itu tercela. Namun Allah Subhanahu wa taala justru malah perintahkan. Falamma qada Zaidum minha wataran zawwajnakaha. Ada di surat Al-Ahzab ayat 37. Allah ingatkan, wa ittaqulu lilladzi an'amallahu 'alaihi wa an'amta 'alaihi amsik 'alaika zawjak. Ingatlah ketika engkau wahai Muhammad mengatakan kepada orang yang Allah telah beri nikmat dan engkau juga telah beri nikmat kepadanya, yaitu Zaid bin Harithah, amsik 'alaika zawjak, jangan kau ceraikan istrimu Zainab bintu Jahsy, wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah. Lalu Allah katakan, wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi. Dan kau Muhammad menyembunyikan dalam dirimu yang Allah akan buka itu. Kalau Al-Qur'an itu buatan Muhammad, ayat ini pasti tidak ada. Kalau Al-Qur'an itu adalah buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin ayat ini ada dalam Al-Qur'an. Karena dalam ayat ini Allah mengatakan wa tukhfi fi nafsik, dan engkau wahai Muhammad menyembunyikan dalam hatimu mallahu mubdi, di mana Allah akan membukanya. Allah akan membongkar rahasia itu. Wa takhshan nas, dan kau takut kepada masyarakat. Wallahu ahaqqu an takhsha, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Falamma qada Zaidun minha watara. Dan yang dimaksud di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ingin nanti kalau saya nikah dengan Zainab, apa kata orang? Sementara masyarakat punya pemahaman umum di masyarakat, siapa yang menikahi mantan istri anak angkat, wah, itu dianggap sebagai perbuatan yang tercela. Kok tega banget gitu ya. Apa ora ana wong wedok liyane, bahasa lainnya kayak gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki ini akan terjadi. Sehingga Allah tetapkan Zaid yang sebelumnya adalah anak angkatnya Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan untuk dinikahkan dengan Zainab. Datang Nabi SAW melamar Zainab. Untuk siapa? Untuk Zaid. Bukan untuk diri beliau. Zainab tidak mau. Karena Zaid mantan budak. Dan Zainab wanita terhormat, terpandang dari kalangan suku Makhzum. Suku Makhzum itu sukunya siapa? Abu Jahal. Dan Bani Makhzum dengan Bani Hashim itu dua suku yang berada di puncak kehormatan. Bahasa kita ya darah biru. Itu Bani Makhzum dan Bani Hashim. Tapi yang mau dinikahkan laki-lakinya mantan budak, Zaid bin Harithah. Zainab tanya, ya Rasulullah, ini pilihan atau wahyu? Jawab Nabi SAW, ini wahyu. Zainab, sami'na wa ata'na. Tidak ada pilihan yang lain. Kami taat kalau itu wahyu. Sehingga terjadilah pernikahan antara Zaid dengan Zainab. Tapi keluarganya tidak harmonis. Dan Zaid punya keinginan untuk menceraikan Zainab. Dan Nabi SAW berharap Zaid menceraikan Zainab. Agar nanti Zainab bisa lepas dari Zaid. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi." Kau sembunyikan dalam hatimu yang Allah akan menampakkan itu. Wa takhshan nas, dan kau khawatir dengan komentar masyarakat. Kita tunggu sejenak. Wa takhshan nasa wallahu ahaqqu an takhsha. Dan kau takut kepada masyarakat, kau takut komentar orang, padahal Allah lebih layak untuk kau takuti. Baik. Andaikan Al-Quran itu ditulis oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, ayat ini enggak bakalan ada dalam Quran. Karena ini kan sifatnya teguran ya. Allah yang ngatur bagaimana kehidupan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah katakan, "Falamma qada Zaidun minha wa tara." Ketika Zaid sudah menyelesaikan urusannya dengan istrinya, Zainab dicerai, selesai masa iddah, zawwajnakaha, aku nikahkan kau dengan dia. Meskipun terserah apa kata orang. Mau dikomentari A, B, C, tapi ini justru membongkar pemahaman menyimpang masyarakat Arab bahwa menikahi mantan istri anak angkat tercela. Begitu terjadi pada diri Nabi SAW dan Allah yang berkehendak, semua jadi enggak berlaku. Pemahaman itu hilang. Nah, di bagian akhir ayat di sini Allah katakan, "Likai la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyahihim idza qadaw minhunna wa tara." Agar orang-orang mukmin tidak merasa bingung, tidak merasa gak enak untuk menikahi mantan istri anak angkatnya, idza qadaw minhunna wa tara, kalau mereka sudah menyelesaikan urusannya, artinya kalau mereka sudah bercerai. Wa kana amrullahi maf'ula, dan keputusan Allah pasti terlaksana. Subhanallah. Subhanallah. Ini contoh ya, ada urusan tradisi, ada hukum, dan untuk merusak tradisi ini yang enggak benar, Ini tradisi yang enggak benar. Allah berikan aturan, bahkan melalui praktek langsung yang dilakukan oleh nabinya. Sekarang kalau nabimu melakukannya, kau mau apa? Tradisimu tradisi enggak benar, gitu ya. Maka orang enggak bisa membantah lagi. Sehingga tradisi anggapan miring seperti ini sudah tidak lagi berlaku. Makanya banyak di antara tradisi-tradisi yang enggak benar, yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hadir di tengah masyarakat, tradisi itu tetap bertahan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari satu demi satu sehingga tradisi itu dibantah satu demi satu. Contohnya, pantangan nikah di bulan Syawal. Bagi masyarakat Arab itu sama seperti di tempat kita, Pak, bulan Suro. Cuman beda bulan ya. Sama-sama punya keyakinan bulan Sial. Kalau di sini bulan Suro, bulan Muharram. Kalau orang Arab dulu bulan Syawal. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau bulan apa? Bulan Syawal. Dan beliau kumpul dengan Aisyah di bulan Syawal. Maka beliau secara sengaja, memilih bulan Syawal untuk membantah. Ini loh buktikan, aku nikah bulan Syawal enggak ada masalah. Bahkan keluarganya baik-baik saja, keluarga yang harmonis dan seterusnya. Nanti bisa dibuktikan ya. Sengaja hajatan di bulan Suro. Kira-kira deg-degan enggak ini? Tanggal 13 bulan Suro. Masya Allah. Kok pas Selasa Kliwon? Calon suami istri omai ingkur-ingkuran. Yang jiji madep ngulon, jiji madep ngetan. Untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa yang seperti ini enggak ada masalah. Kalian itu takut dengan sendirinya padahal aslinya tidak ada apa-apa. Baik, nah dari situlah kemudian Ahlussunnah memahami untuk dosa kecil Nabi itu tidak maksum. Dan ini juga terjadi pada Nabi-Nabi sebelumnya. Termasuk pada Nabi Adam alaihissalam. Apakah Adam seorang Nabi? Kata Nabi Muhammad SAW, na'am nabiyun mukallam. Betul Adam seorang nabi dan beliau diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ghawa. Allah berfirman di surat Thaha bercerita tentang Adam. Fa'akala minha. Adam dan Hawa makan pohon itu, buah khuldi yang disebut oleh iblis dengan apa? Pohon khuldi. Fabadat lahuma sawatuhuma. Lalu aurat besarnya kelihatan. Langsung buka baju yang diberikan oleh Allah di surga. Itu langsung hilang. Sehingga aurat Adam kelihatan. Wa tawfiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Kemudian keduanya pun langsung golek godong surga. Nyari daun surga untuk menutupi aurat. Wa'asa Adamu Rabbahu faghawa. Adam durhaka kepada Rabbnya dan dia menyimpang. Allah sebut perbuatan Adam itu dengan maksiat. Wa'asa Adamu Rabbahu faghawa. Adam durhaka maksiat kepada Rabbnya faghawa. Thumma jtabahu Rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Allah pilih beliau dan dia bertobat serta dia mendapatkan petunjuk. Masya Allah. Jadi ini semuanya berkaitan dengan kondisi kemaksuman para nabi. Di mana menurut Ahlu Sunnah, nabi itu maksum, tidak maksum dari dosa kecil. Nah, tapi di sini, menurut Mu'tazilah, para nabi itu maksum dari dosa kecil. Dan ini akidahnya Mu'tazilah. Sehingga tidak mungkin Nabi itu melakukan dosa kecil. Maksum. Tapi ini pendapat yang justru dinilai salah oleh ulama Ahlu Sunnah. Nah dari sinilah kita bisa memahami arti dari istighfar. Istighfar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam istighfar? Karena beliau masih melakukan dosa kecil. Bentuknya apa saja Pak? Wallahu a'lam, yang jelas beliau masih melakukan itu dan terbukti ada beberapa ayat yang isinya teguran untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai dua hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Cukup? Kita bubar sekarang. Ada yang mau disampaikan? Monggo, Pak. Masya Allah. Nah. Baik.
Iya, itu melalui hati nurani kita bahwa yang kita lakukan itu benarnya kita sudah terasa, oh ini salah, ini dosa. Itu sebenarnya adalah terasa, Pak, itu. Ya, jadi melalui hati nurani. Tapi kalau Rasul kan ditegur langsung oleh Allah. Nah, tinggal kita itu adalah mensikapi dengan hati nurani kita. Mau enggak kita mau membaca hati nurani kita bahwa yang kita lakukan ini sebenarnya ini salah atau ini benar. Gitu, Pak. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah. Ini Bapak Dr. Siddiq. Selanjutnya silakan Bapak Hasim.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Ayat-ayat yang tadi menunjukkan bahwa Rasulullah SAW melakukan dosa kecil begitu jelas. Sehingga Ahlu Sunnah menyimpulkan bahwa tidak maksum dengan itu. Apa yang ada di balik Mu'tazilah, bagaimana dia menyikapi ayat-ayat itu sehingga dia sampai mengatakan maksum gitu. Matur nuwun.
Masya Allah. Kalau saya ditanya tentang alasan Mu'tazilah, saya kurang tahu karena saya bukan Mu'tazilah. Cuman kita paham bahwasanya Mu'tazilah itu umumnya mereka menggunakan logika. Sehingga bagi mereka, mereka kan punya kaidah at-tahsin wat-taqbih al-aqlain. Penilaian baik dan buruk itu murni dengan logika. Sehingga wahyu tidak punya peran. Wahyu tidak punya peran. Karena bagi mereka begini, Pak. Bagi mereka begini. Kita bisa menganggap wahyu itu benar, itu kan karena dari logika. Allah kasih manusia akal, akal inilah yang menunjukkan Quran itu benar. Begitu ya? Akal ini yang menunjukkan Al-Quran itu benar. Sehingga karena akal ini yang menunjukkan Al-Quran itu benar, maka porosnya di akal. Karena itu ketika terjadi benturan antara kebenaran Al-Quran dengan kebenaran akal, maka yang dikuatkan akal. Al-Quran bilang salah, akal bilang benar. Maka bagi Mu'tazilah yang dikuatkan akal. Kok bisa, Pak? Karena kan akal kamu yang menunjukkan Al-Quran ini benar. Sebelum Al-Quran itu datang, kamu sudah punya akal belum? Sudah. Kemudian Al-Quran datang. Dari mana kamu bisa menilai Al-Quran ini benar? Karena akal saya mengatakan seperti itu, kata Mu'tazilah. Nah, selanjutnya ketika terjadi benturan antara akal dengan wahyu, maka yang didahulukan akal. Nah, dijawab oleh Ahlus Sunnah seperti ini. Dibuatlah sebuah ilustrasi. Saya datang ke Minomartani. Golai dokter. Karena saya bukan orang Minomartani, kita beda kecamatan, ya Pak. Minomartani kecamatan Ngaglik, saya tinggal di Ngemplak. Begitu saya datang ke Minomartani, tanya sama orang Mino, "Mas, dokter yang ahli di sini siapa?" Dan dia tukang sapu di Mino. Ditunjukkan, "Pak, Bapak ke dokter X itu ahli." Maka saya datang ke sana. Kemudian saya berobat, dikasihlah resep. Terus saya pulang, ketemu lagi dengan tukang sapu tadi. Tukang sapu tanya, "Dikasih apa?" "Resep." "Mana coba? Ini resepnya." Menurut tukang sapu, salah ini dokter. Bukan 3 kali sehari, seharusnya 7 kali sehari. Dia tidak mengikuti kaidah tawaf. Misalnya ya. Saya sebagai orang yang minta petunjuk kepada tukang sapu. Untuk diarahkan dokter siapa yang ahli, tukang sapu inilah yang menunjukkan pertama kali. Sehingga tukang sapu mengarahkan dokter X itu yang ahli. Terus saya mendapatkan petunjuk dari dokter X berkaitan dengan penyakit yang saya miliki. Ketemulah tukang sapu tadi. Mereka benturan. Tukang sapu bilang 7 kali, dokternya bilang 3 kali. Ada? Sebagai pasien yang baik, nganut mana, Pak? Kalau menurut Mu'tazilah, kamu harusnya ikut tukang sapu. Karena yang mengarahkan kamu, yang ngasih tahu kalau dokter ahli itu adalah tukang sapu. Nyambung gak kayak gini? Kurang lebih kayak gitu ya. Baik, makanya jika ada kejadian seperti tadi ya, mohon dimaklumi karena Mu'tazilah pakai logika. Sehingga semua ayat itu bisa saja ditakwil-ditakwil sesuai dengan takwil yang mereka inginkan. Nah, kurang lebih ini. Kalau manusia dosa, itu kan ada yang disengaja. Ada yang, satunya apa Pak? Tidak disengaja. Kalau tidak disengaja, dimaafkan tidak? Hah? Tidak disengaja, ini turunannya banyak ya. Tidak tahu, itu tidak sengaja. Lupa, itu tidak disengaja. Atau keliru, itu juga tidak disengaja. Tiba-tiba ada orang gandeng orang lain. Tak kira ini bojoku ya. Loh, kowe mau sengaja orang gandeng tangan wong. Iya sengaja, tapi tak kira ini bojoku. Misalnya ya. Ini dosa atau tidak? Tidak. Dan Allah nyatakan dalam Al-Quran, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtona. Kalau yang disengaja, ini berdosa. Nah, ini yang tadi kata Bapak Dr. Sidik Tono, bahwasanya di sini ada nurani. Inilah yang Allah berikan kepada hamba, sehingga orang itu sebenarnya bisa menilai perbuatan kamu ini benar atau salah. Maka kata Nabi SAW, wal ithmu ma haka alaihi sadruk. Dosa itu yang membuat hatimu enggak nyaman. Sehingga saat dia mau melakukannya itu maju mundur. Tapi nurani ini bisa kalah, Pak, karena nafsu. Sehingga gede nafsune, karena gede nafsune nuraninya kalah. Itu saya yakin ya, orang-orang yang minta sogok itu kan maju mundur itu. Tapi karena kegedean nafsu, maka nuraninya kalah. Sehingga saya bicara di depan orang seperti ini, itu tidak terlalu rumit. Karena mereka mau bantah apa? Mau bantah apa? Gak ada alasan yang bisa membenarkan. Orang yang sedang terang-terangan berbuat maksiat tuh gak bisa punya alasan. Sebab semuanya nafsu. Nah, saya pinginnya kayak gitu ya. Alasan nafsu diterima gak? Hawa nafsu itu, semua alasan hawa nafsu tidak pernah diterima. Kita kan punya banyak pendorong ya. Hawa nafsu itu pendorong, logika itu pendorong. Alasan logika masih bisa diterima. Tapi kalau sudah hawa nafsu, tidak ada Pak orang yang mau menerima alasan hawa nafsu. Satu-satunya alasan yang tidak diterima itu hawa nafsu. Wallahu a'lam, sudah kelewat batas ini ya. Insyaallah kita sambung lagi di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.